Alert News Radio 105,8. Καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Είναι 8 και 13 πρώτα λεπτά, βράδυ Δευτέρας, πρώτης ημέρας του τελευταίου μήνα του έτους, Δεκεμβρίου 2025. Μπαίνουμε σε χριστουγεννιάτικη λειτουργία. Είμαι ο Χρήστος Μιχαηλίδης, οικοδεσπότης σας στο νυχτερινό καθρέφτη στο Earth News Radio, όπως έχει μετονομαστεί το πρώτο πρόγραμμα. Θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα. Όλες οι εκπομπές μας αναμεταδίδονται στο earthecho.gr για να τις ακούτε όποτε σας βολεύει, σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας, που παρόλες τις ομορφιές και τα επιτεύγματά της αφήνει την παρανομία που πλέον είναι ενδυμική να περνάει μπροστά στα μάτια της και να μην κάνει τίποτε. Όπως σημειώνει στο Facebook η δημοσιογράφος στην Καθημερινή Τασούλα Επτακύλη, με σπουδές στην φιλοσοφική Αθηνών και με ανώθευτη αγάπη για τα ζώα, όχι τα κακομαθημένα δίποδα, ακόμα και διάσημα παναθεμά τους που κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Από το πρωί δεν έχω σταματήσει να σκέφτομαι το τροχαίο στην Λούτσα, τον φρικτό θάνατο αυτού του παλικαριού, λέει. Είδα και στο βίντεο το αυτοκίνητο του 29χρονου να πέφτει σαν βολίδα επάνω στην οικογένεια. Και έπειτα διαβάζω για τον πατέρα του Στέφανου Τσιτσιπά που προσπάθησε σαν αυτοφοράκιας να αναλάβει την ευθύνη για τον κανακάρι του που έτρεχε 210 χιλιόμετρα την ώρα στην Αττική Οδό. Καμία τσίπα, καμία. Καμία τσίτσιπα. Στα τρέχοντα της εδώ ειδησιογραφίας, οι αγρότες είναι πάλι στους δρόμους και όπως διαβάζουμε στο site του Βήματος, έρχονται νέα μπλόκα σε όλη την Ελλάδα. Οι αγρότες ζητούν λύσεις στα προβλήματα που πλήττουν την παραγωγή τους, με κέρια αιτήματα την μείωση του κόστους παραγωγής, την εξασφάλιση δίκαιων τιμών για τα προϊόντα τους, καθώς και την άμεση αποζημίωση για τις ζημίες που έχουν υποστεί. ...1377 ημέρες αμήνεται η Ουκρανία της εισβολής της Ρωσίας που ήδη έχει κατακτήσει και προσαρτήσει εδάφη της στη δική της επικράτεια. Τα νεότερα σήμερα εν περιλήψη από την Guardian και το Associated Press είναι τα εξής. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι υπάρχει καλή πιθανότητα για μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία μετά τις τελευταίες διαπραγματεύσεις των Ηνωμένων Πολιτειών με το Κίεβο, καθώς ο ειδικός απεσταλμένος του ετοιμάζεται να ταξιδεύσει στη Ρωσία για άλλες συνομιλίες. Μια πηγή στην αντιπροσωπεία του Κιέβου χαρακτήρισε τις συζητήσεις ως όχι εύκολες. Στα πεδία των μαχών, το Κίεβο φαίνεται πως δυσκολεύεται και έχει απώλειες. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν σε όλη την Ουκρανία το Σαββατοκύριακο, όπως αναφέρουν οι ανταποκριτές και απεσταλμένοι της Guardian. Και τέλος, η τουρκική κυβέρνηση καταδίκασε τις ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε 2 ρωσικά πετρελαιοφόρα σκιώδους στόλου στα ανοιχτά των ακτών της Μαύρης Θάλασσας της Τουρκίας. Στο άλλο μέτωπο τώρα, 787 μέρες σήμερα από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα μετά την σφαγή αμάχων από την Χαμάς σε φεστιβάλ μουσικής, 7 Οκτωβρίου του 2023. Για να δούμε τώρα τι γίνεται εκεί με πηγές την Ισραηλινή Χαρέτς και το BBC. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προειδοποιούν για επικείμενη Ισραηλινή επίθεση κατά της Χεζμπολάχ. Το Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι σκότωσε 2 Παλαιστινίους που διέσχισαν την κίτρινη γραμμή της Γάζας. Και τέλος, ο Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι το Ισραήλ πρέπει να διατηρήσει πραγματικό διάλογο με την Συρία για την ομαλοποίηση των σχέσεων. Εδώ είμαστε, καθρέφτης βραδινός, νυχτοφύλακας ο Χρήστος Μιχαηλίδης, μη έχοντας ακόμα συνηθίσει το σκοτάδι. Στον ήχο μας είναι ο Νίκος Κλαβενίτης, στην παραγωγή η Βούλα Κουλίσοπούλου. Ξεκινήσαμε λοιπόν με ένα υπέροχο gospel τραγούδι με τον τενόρο Λουτσιάνο Παβαρότη και τον ρόκερ Έρικ Κλάπτον στην Αγία Μητέρα, Holy Mother Παναγία. Και το μουσικό χαλί που απλώνουμε σήμερα και ακούτε τώρα είναι από τον Ιάπωνα συνθέτη, τον Κίταρο, έχει τον τίτλο Tian Shan και είναι από το εμβληματικό του άλμπουμ που λέγεται Δρόμοι του Μεταξιού, Silk Road. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα 8 και 19 πρώτα λεπτά στον νυχτερινό καθρέφτη του ραδιοφώνου της ΕΡΤ καλησπερίζω τον Άγγελο Κοβέο, δημοσιογράφο, πολιτικό συντάκτη στον ιστότοπο protagon.gr. Μαζεύει για μας τα γεγονότα που θεωρεί άξια σχολιασμού και τα συζητάμε και μαζί. Καλησπέρα, καλησπέρα Άγγελε. Ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας.
Γεια σου Χρήστο, καλησπέρα και εγώ. Και εγώ ευχαριστώ.
Λοιπόν, τι έχεις μαζέψει εσύ προς το τέλος της ημέρας για όσα έχουν γίνει. Τι σου έχει κάνει εντύπωση και είναι άξιο να αναφέρουμε.
Κοίτα Χρήστο, θα μείνω σε αυτά που είπες, τα οποία είναι και τα πιο σημαντικά που συμβαίνουν. Παρακολουθούμε να εξελίσσονται τέλος πάντων τις τελευταίες μέρες. Και θα έλεγα, όχι πολύ παρακινδυνευμένο, ότι υπάρχει και μια ελληνική πτυχή σε αυτά και είναι το σχέδιο που βλέπουμε να περιγράφεται αρκετά κατατοπιστικά και λεπτομερώς που έχει η Αμερικανική κυβέρνηση για την περιοχή μας και τα καθημάς, έτσι, τα άμεσου ελληνικού ενδιαφέροντος. Τι θέλω να πω, δηλαδή... Ναι. Η συνέντευξη αυτή που έδωσε ο πρεσβευτής ο Αμερικανός στην Τουρκία, τον Μπάρακ, στην Καθημερινή την Κυριακή, νομίζω ότι είναι ένα ακόμη βήμα σε αυτό το αμερικανικό σχέδιο, το οποίο το βλέπουμε να ξεδιπλώνεται το τελευταίο δίμηνο ουσιαστικά. Αν πούμε ότι η αφετηρία για όλα αυτά είναι οι συναντήσεις της Νέας Υόρκης, τις οποίες έχουμε ξεχάσει, οι συναντήσεις που έγιναν και δεν έγιναν, να θυμίσουμε, έτσι, δηλαδή του Αμερικανού Προέδρου με τον Τούρκο Πρόεδρο και τη συνάντηση που δεν έγινε του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο Ερντογάν. Από εκεί είχε ξεκινήσει μία μέσω του τον Μπάρακ, ξαναλέω, του Αμερικανού Πρεσβευτή στην Τουρκία, μία προαναγγελία ουσιαστικά των όσων σχεδιάζονται ή δρομολογούνται για την περιοχή μας και για τα διμερούς ενδιαφέροντος, για τα ελληνοτουρκικά.
Ποιο θα μπορούσε να είναι το πιο αρνητικό σενάριο σε τέτοια περίπτωση και γιατί να θέλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες να αναστατώσουν την γεωπολιτική της περιοχής?
Νομίζω ότι στην αντίληψη της κυβέρνησης Τραμπ δεν θα είναι το να την αναστατώσουν. Θα είναι με την εξωδιπλωματική, ας το πούμε, μέθοδο που ακολουθεί αυτή η Αμερικανική κυβέρνηση να την τακτοποιήσουν. Εκεί βέβαια το θέμα είναι πού βρισκόμαστε εμείς, πού βρίσκονται οι Τούρκοι και με λίγα λόγια πόσο προετοιμασμένοι είμαστε για όλα αυτά.
Ναι,
μιλάμε πολύ ανοιχτά πλέον για κάτι τέτοιο. Ίσως δεν έχει δοθεί, κατά τη γνώμη μου, δεν έχει δοθεί η σημασία που θα έπρεπε.
Σωστά.
Αλλά οι Αμερικανοί το λένε, ότι πρέπει να τελειώσει αυτή η ιστορία και πρέπει να επικρατήσει μια νέα συνθήκη στην περιοχή και συγκεκριμένα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Αυτό λοιπόν, αυτοί μπορεί να μην το βλέπουν ως αναστάτωση. Εμείς πολύ φοβάμαι ότι σε αναστάτωση θα βρεθούμε.
Το όφελος για την Ουάσιγκτον ποιο μπορεί να είναι πέρα από την βαθιά επιθυμία του ίδιου του Προέδρου να πάρει ένα Νόμπελ?
Νομίζω ότι είναι πολύ αν φτάσει εκεί, νομίζω απλώς θα είναι ένα κάτι διακοσμητικό για εκείνον. Νομίζω ότι όλα, ο γνώμονας σε όλα είναι business και οικονομικά ενδιαφέροντα, ενεργειακά. Ο Τον Μπάρακ, για όσους δεν το διάβασαν στην Καθημερινή την Κυριακή, Ναι. Τα λέει πολύ συγκεκριμένα ότι εδώ πρέπει να ενωθούν οι πρωτοπαραγωγικές πηγές της περιοχής της Κασπίας με την Μεσόγειο που τώρα είναι αποκομμένες, και η πύλη γι' αυτό είναι η Ελλάδα και η Τουρκία.
Μάλιστα.
Για την αμερικανική κυβέρνηση αυτό έχει σημασία, όπως αυτό έχει σημασία και με άλλες παραμέτρους και στο ουκρανικό.
Και φαντάζομαι ότι το θέμα για μας είναι να μην τα αντιμετωπίσουμε αυτά φοβικά ή ενοχλητικά. Νομίζω ότι η Ελλάδα έχει πλέον την δυνατότητα αλλά και την τεχνογνωσία να μπορεί να συναλλάσσεται και σε επίπεδο με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, ακόμα και με τον Ερντογάν.
Η Ελλάδα σε αυτό το πεδίο είναι προφανώς κομμάτι ενός σχεδιασμού. Το θέμα είναι τι γίνεται στο εσωτερικό, γιατί αυτά μπορεί να είναι ένα αμερικανικό σχέδιο ή μπορεί να είναι ένα ευρύτερο σχέδιο που να περιλαμβάνει και άλλους, αλλά όταν γίνει μια συζήτηση, γιατί θα φτάσουμε, αυτά σημαίνουν τι, πολύ απλά ή και πολύ βαριά, ότι θα γίνει και μια συζήτηση για θαλάσσιες ζώνες, για υφαλοκρηπίδες, για ενδεχομένως και για... Εντάξει, δεν θέλω να φτάσω εκεί, αλλά δεν θα μπορούμε να το αποκλείσουμε και για ζώνες κυριαρχίας. Εκεί θα πρέπει εμείς να είμαστε προετοιμασμένοι. Και προετοιμασμένοι τι εννοώ? Ότι δεν θα πρέπει να είναι η κυβέρνηση μόνο προετοιμασμένη. Εδώ, κατά τη γνώμη μου, είναι ένα θέμα ανατοποθέτησης του πολιτικού συστήματος γενικότερα. Δηλαδή, μια τέτοια κουβέντα, κατά τη γνώμη μου, θα είναι λάθος η κυβέρνηση να το θεωρήσει δική της υπόθεση, θα είναι λάθος και η αντιπολίτευση να το θεωρήσει υπόθεση της κυβέρνησης.
Σωστά.
Εννοώ ότι πρέπει να γίνει μια σοβαρή κουβέντα εν ώψη όλων αυτών, που βρισκόμαστε και πώς προχωρούμε.
Μιλάμε με τον δημοσιογράφο, πολιτικό συντάκτη στον ιστότοπο του Πρόταγων, τον Άγγελο Κοβέο, στην έναρξη της εκπομπής μας. Η ώρα τώρα είναι 25 λεπτά μετά τις 8. Οι αγρότες μας είναι στα μπλόκα πάλι. Έχει κάποιος την βασανιστική σκέψη, θα πω, ότι σχεδόν κάθε χρόνο συμβαίνουν ακριβώς τα ίδια όσον αφορά τον αγροτικό κόσμο, και όχι μόνο. Το ίδιο ισχύει και για τους ταξιτζίδες. Δηλαδή, για να φτάσουμε σε μια συμφωνία πρέπει να αναστατώνεται η καθημερινότητα, δεν μπορούν να λύσουν αυτά τα προβλήματα άπαξ και διαπαντός, ή θα είναι έτσι?
Τώρα, πολύ καλή ερώτηση. Φοβάμαι ότι απέχουμε πολύ από το να εγκαταληφθούν αυτοί οι τρόποι αντίδρασης ή διεκδίκησης στη χώρα. Εδώ τώρα το θέμα το αγροτικό έχει μία, νομίζω, πολύ διαφορετική και πολύ συγκεκριμένη μορφή. Έχει να κάνει και με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όχι, έχει να κάνει, ναι. Και έχει, νομίζω ότι είναι άμεσα συνδεδεμένη με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Ναι.
Φοβάμαι ότι θα, γι' αυτό το λόγο θα είναι και πολύ πιο δύσκολος ο τρόπος να αποκλιμακωθεί αυτή η κρίση σε σχέση με τις προηγούμενες. Έτσι, γιατί τις προηγούμενες θυμόμαστε, ήταν τα συνθήματα αυτά, όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά, ή ξέρω εγώ, κάποιες τακτοποιήσεις για το πετρέλαιο ή οτιδήποτε. Εδώ τώρα είναι πολύ πιο βαθύ το πρόβλημα και δομικό.
Ακριβώς.
Και νομίζω ότι εδώ είναι και ένα σημείο καμπής για την σχέση της όποια του κράτους με τον πρωτογενή τομέα του, γιατί είναι παραμελημένος έως και εγκαταλελειμμένος. Το σκάνδαλο ήρθε να δείξει κάποιες πτυχές, αλλά επειδή εδώ μιλάμε πραγματικά για μεταρρύθμιση, δια της βίας, βεβαίως, έτσι.
Ναι.
Αυτή η μεταρρύθμιση νομίζω ότι θα έχει και κόστος, γιατί θα φύγει πολιτικό κόστος για όλους, γιατί θα φύγει από τη συζήτηση ένας τρόπος, έτσι ήταν, ένας τρόπος εξαγοράς ψήφων εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Οπότε εδώ ίσως να υπάρχει και κάτι που δεν βλέπουμε ακόμα, δηλαδή το τι βάθος μπορεί να έχει στο πολιτικό πεδίο αυτή η ιστορία. Εντάξει, βλέπουμε τώρα τρακτέρ, βλέπουμε συμπλοκές, βλέπουμε αυτά, αλλά εγώ το πάω λίγο παραπέρα, γιατί νομίζω, ξαναλέω, ότι Μιλάμε για μια αλλαγή που θα είναι, που θα αλλάξει πάρα πολλά πράγματα.
Μάλιστα. Λοιπόν, για να κλείσουμε μια λίγο προβοκατόρικη ερώτηση, την οποία την θέτει το ίδιο το πρόταγκον. Και αν ο Πιερακάκης γίνει πρόεδρος του Eurogroup, ερωτηματικό. Ή να το θέσω αλλιώς, ποιοι θα χαρούν και ποιοι όχι?
Στο εσωτερικό εννοούμε.
Ναι, ναι, βέβαια. Ο ίδιος θα χαρεί, νομίζω, να πάει εκεί. Έχω αυτή την εντύπωση.
Ναι, αυτή την εντύπωση έχω και εγώ. Ναι. Mm-hmm. Θα τολμούσα να πω ότι και ο Πρωθυπουργός θα χαρεί πάρα πολύ. Mm-hmm. Τώρα, αν μιλάμε για επόμενη ή μεθεπόμενη μέρα και συσχετισμούς δυνάμεων και τι πολιτικό κεφάλαιο συσσωρεύει ο καθένας, νομίζω ότι και αρκετοί στη Νέα Δημοκρατία δεν θα χαρούν.
Ναι.
Μην ξεχνούμε ότι ο κύριος Πιερακάκης δεν προέρχεται και από την Νέα Δημοκρατία, έτσι. Θα είναι προφανώς ένα από τα πιο προβεβλημένα πολιτικά στελέχη της χώρας, αν αυτό συμβεί. Αν αυτό συμβεί, το ξαναλέμε. Τώρα, από εκεί και μετά, βέβαια, δεν σημαίνει αυτό και κάτι. Δεν προξενεί αυτοματισμούς. Απλώς θα είναι ένα βήμα, έτσι κι αλλιώς, και για τη χώρα θα είναι ένα βήμα. Ως εικόνα θα είναι πολύ σημαντικό.
Μάλιστα.
Στην λοιπόν, εποχή, μάλλον μετά από την εποχή που προηγήθηκε, ένας Έλληνας υπουργός οικονομικών να προεδρεύει στο Eurogroup.
Ναι, ναι, πράγματι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Άγγελε. Μακάρι να είχα περισσότερο χρόνο. Ευχαριστώ πολύ και καλή συνέχεια. Γεια χαρά.
Εγώ.
Άγγελος Κοβέας άνοιξε για μας την αυλαία της εκπομπής μας σήμερα. Η ώρα είναι τώρα 8:30. Θα πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Earth News Radio 105,8.
Πρώτο στην είδηση και στις γιορτές.
Earth News Radio 105,8.
Just like a willow, we would cry an ocean if we lost true love and sweet devotion. Your lips excite me, let your arms invite me, for who knows when.
it's now or never, my love. It's now or never, my love.
Δεν μπορείς να αλλάξεις ούτε νότα. Ο Μέγας Έλβις Πρίσλι μαζί με την Βασιλική Φιλαρμονική Ορχήστρα της Αγγλίας στο It's Now or Never. Και με αυτό μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής και θα καλησπερίσουμε τώρα τον Αριστίδη Βικέτο. Είναι δημοσιογράφος από την Κύπρο, έμπειρος πολιτικός συντάκτης αλλά και με άριστες γνώσεις και του εκκλησιαστικού ρεπορτάζ και ιδιαιτέρως του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο Φανάρι. Ο Αριστίδης θα μας κάνει μια σύνοψη για τα όσα σπουδαία και εντυπωσιακά είδαμε και βιώσαμε τις τελευταίες μέρες με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο και τον Πάπα Λέοντα. Καλησπέρα Αριστίδη, ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Καλησπέρα σας και ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση για την απόψινή εκπομπή. Το πρώτο πράγμα που θα ήθελα να πω είναι ο τρόπος, ο εξαιρετικός τρόπος με τον οποίο εργάστηκε η ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση το τριήμερο Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και μετέφερε σε όλο τον ελληνικό χώρο αλλά και εκτός Ελλάδος τα όσα διαδραματίστηκαν στην Νίκαια και στο Φανάρι, στην έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου.
Ναι, πράγματι, ήταν εξαιρετική η κάλυψη.
Και οι συζητήσεις που έγιναν στις διάφορες εκπομπές ήταν όλα πολύ ωφέλιμα και δείχνουν ακριβώς και το ρόλο που έχει η δημόσια ραδιοτηλεόραση στον τομέα της ενημέρωσης, ότι αυτός είναι ο βασικός τομέας.
Μάλιστα. Στην Κύπρο τα παρακολούθησε Αριστίδη, ο κόσμος είχε ενδιαφέρον για ό,τι έγινε στο Φανάρι.
Κοιτάξτε, δεν υπάρχουν στατιστικά δεδομένα, ναι, αλλά ήταν ένα θέμα που το παρακολούθησαν γιατί την ευκαιρία και τη δυνατότητα την έδωσε η ΕΡΤ. Αν δεν υπήρχαν οι μεταδόσεις της ΕΡΤ, εδώ στην Κύπρο δεν θα μπορούσαν να, όσοι ήθελαν να δουν απευθείας και να παρακολουθήσουν. Θα έβλεπαν μόνο κάποιο ρεπορτάζ το βράδυ στα τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων.
Μάλιστα. Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος μνημόνευσε όλους τους πατριάρχες και επίσης τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Γεώργιο.
Αυτό ορίζουν τα δίπτυχα της Εκκλησίας.
Ναι, ο οποίος φαίνεται όμως ότι δεν έχει ιδιαίτερες σχέσεις με το Φανάρι. Λανθάνο?
Δεν νομίζω ότι δεν έχει. Αυτό από πού προκύπτει ότι δεν έχει ιδιαίτερες σχέσεις? Μόλις εξελέγει το 2023 αρχιεπίσκοπος, αμέσως επισκέφτηκε το Οικουμενικό Πατριαρχείο, έκανε ειρηνική επίσκεψη. Είναι σε επαφή, σε επικοινωνία για διάφορα ζητήματα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη.
Μάλιστα. Να πούμε ότι είναι αυτοκέφαλη η Εκκλησία της Κύπρου.
Αυτοκέφαλη, αλλά είναι δύο αδελφές εκκλησίες και πάντοτε η Εκκλησία της Κύπρου τιμά το Οικουμενικό Πατριαρχείο, όπως και το Οικουμενικό Πατριαρχείο τιμά και αποδίδει σημασία στην άποψη της Εκκλησίας της Κύπρου.
Μπράβο.
Διότι η Εκκλησία της Κύπρου είναι αυτοκέφαλη από απόφαση Οικουμενικής Συνόδου, της Τρίτης Οικουμενικής Συνόδου, η οποία είχε γίνει στην Έφεσο. Mm-hmm. Δηλαδή είναι περίπου της ίδιας αξίας με τα πρεσβυγενή πατριαρχία, το Οικουμενικό, το Αλεξανδρίας, το Αντιοχίας και το Ιεροσολύμων. Βεβαίως, επειδή δεν είναι πατριαρχείο η Κύπρος, προηγούνται άλλα πατριαρχεία, η Ρωσία και αυτά, που όμως δεν έχουν αυτοκεφαλία από Οικουμενική Σύνοδο, αλλά με τόμο του που έχει εκχωρήσει το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Εδώ είναι που κατηγορούν, που κατηγορούν κάποιοι το Οικουμενικό Πατριαρχείο για το... την αυτοκεφαλία που προσέφερε στην Εκκλησία της Ουκρανίας τη στιγμή που και οι ίδιοι με τον ίδιο τρόπο, με τόμο δηλαδή του Πατριαρχείου, πήραν το δική τους αυτοκεφαλία. Η Ρωσία έτσι την πήρε, η Βουλγαρία.
Μάλιστα.
Μάλιστα.
Τώρα, για να επανέλθουμε λίγο στο, στο γεγονός...
Τονίζω όμως, επιτρέψτε μου, ότι οι σχέσεις των Εκκλησιών Κωνσταντινούπολης και Κύπρου ήταν και είναι άριστες.
Μπράβο. Είναι και σημαντικό.
Δηλαδή ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος συνεχίζει την στάση και τη θέση του προκατόχου του μακαριστού Χρυσοστόμου. Ουδέποτε υπήρξαν προβλήματα ανάμεσα στις δύο εκκλησίες.
Μάλιστα. Τι απεκόμισες εσύ από την συνάντηση του Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον Πάπα της Ρώμης?
Κοιτάξτε, το θέμα το πρώτο είναι ότι με όλη αυτή την κίνηση, με την επίσκεψή του, το προσκύνημα στην Νίκαια, την επίσκεψη στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, κυρίως όμως στην Νίκαια, ο Πάπας Λέων ο 14ος έδειξε στην πράξη ότι είναι συνεχιστής του προκατόχου του. Mm-hmm. Αυτός ο εορτασμός, μάλιστα του Φραγκίσκου, των 1700 χρόνων από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο ήταν μια ιδέα η οποία είχε συζητηθεί το 2014 στα Ιεροσόλυμα μεταξύ του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και του Μακαριστού Φραγκίσκου. Είχε προγραμματιστεί αυτή η μετάβαση εκεί στη Νίκαια, ό,τι δηλαδή έγινε προχτές, είχε προγραμματιστεί για τον περασμένο Μάιο.
Μάλιστα.
Δυστυχώς όμως προέκυψε η εκδημία του Φραγκίσκου, η εκλογή νέου Πάπα, και έτσι φτάσαμε στο μήνα Νοέμβριο για να γίνει αυτή η τιμητική εκδήλωση για τα 1700 χρόνια στον τόπο που συγκλήθηκε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, στη Νίκαια, η ΣΝΙΚ σήμερα στα τουρκικά, και μάλιστα εκεί που συγκεντρώθηκαν ο Πατριάρχης, ο Πάπας και άλλοι εκπρόσωποι εκκλησιαστικών δογμάτων και κοινοτήτων. Είναι μια περιοχή στα ερείπια, στις ανασκαφές μιας βασιλικής του Αγίου Νεοφύτου, κοντά στη λίμνη της Νίκαιας. Εκεί, όπως λέει η ιστορία, σε εκεί την περιοχή είχε συνέλθει και η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος. Λοιπόν, το πολύ σημαντικό είναι ότι την Παρασκευή, εκεί στη Νίκαια, ο Πάπας απήγγειλε το σύμβολο της πίστεως.
Το πιστεύω, ναι.
Το πιστεύω, όπως ακριβώς και ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Δηλαδή, χωρίς τον όρο Φιλιόκουμε.
Να εξηγήσουμε δηλαδή στον κόσμο τι είναι το Φιλιόκουβε, γιατί με το ρωτάνε, βλέπουμε.
Το Φιλιόκουβε είναι μια λατινική λέξη, εντάξει, που είναι από το φίλιους, ιός, και κβε, και. Δηλαδή, έτσι. Και σημαίνει και ο ιός.
Μάλιστα.
Λοιπόν, στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο στην Νίκαια, εκεί το σύμβολο της πίστεως ανέφερε ότι το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον.
Μάλιστα, συμπεριλαμβάνεται ο Υιός εκεί.
Λοιπόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το θέμα είναι της εκπόρευσης. Εντάξει. Οι Ρωμακαθολικοί προσέθεσαν το εκ του παντρός και του Υιού εκπορευόμενον. Αυτό είναι το φιλιόκοβε. Και εκ του Υιού εκπορευόμενον. Λοιπόν, ο Πάπας προχθές ακολούθησε την διατύπωση της, του συμβόλου της πίστεως της Νίκαιας στην αυθεντική του
μορφή.
Λοιπόν, αυτό είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό, διότι δείχνει ότι υπάρχει βούληση να γίνει μία υπέρβαση από αυτά τα οποία χωρίζουν την Ρωμαιοκαθολική από την Ορθόδοξη Εκκλησία.
Μάλιστα.
Και γι' αυτό βέβαια υπάρχει από το 1980 έχει ξεκινήσει ένας θεολογικός διάλογος μεταξύ της Ρωμαιοκαθολικής και της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Και όταν λέμε Ορθοδόξου Εκκλησίας, εκεί στο διάλογο αυτό μετέχουν εκπρόσωποι όλων των κατατόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών.
Μάλιστα. Αριστείδη.
Δεν είναι δηλαδή μόνο το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο έχει το πρωτίον της διακονίας, το πρωτίον της τιμής. Στο διάλογο όμως μετέχουν όλοι και εκφράζουν και οι άλλες κατατόπους Ορθόδοξες Εκκλησίες τις απόψεις τους. Είναι σημαντικό λοιπόν ότι αναγνωρίζεται ότι πρέπει να προχωρήσει ο διάλογος για την ενότητα στη βάση του συμβόλου της πίστεως της Νίκαιας. Και επίσης διατυπώθηκε η ελπίδα ότι πρέπει οι χριστιανοί να εορτάζουν όπως όριζε και η Νίκαια στην ίδια ημερομηνία την ημέρα της Αναστάσεως, ναι, του Χριστού, το Πάσχα. Διότι πολλοί κόσμος σκανδαλίζεται όταν βλέπει ότι η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία το γιορτάζει άλλη ημερομηνία, η Ορθόδοξη άλλη ημερομηνία. Βέβαια, κάποιες χρονιές ανάλογα με τους, με τη σελήνη και τα λοιπά, γιατί είναι και θέματα επιστημονικά, αστρονομικά, συμπίπτει ο εορτασμός, όπως φέτος. Δηλαδή το 2025 εορτάστηκε το Πάσχα μαζί, την ίδια ημέρα. Αυτό δεν σημαίνει συλλήτουργο. Εντάξει. Έχει μια διαφορά, γιατί ορισμένοι προτρέχουν.
Μάλιστα.
Και λένε συλλειτούργησαν, έκανε. Δεν σημαίνει αυτό το πράγμα. Θα συνεχίσουν το διάλογο προς αυτή την κατεύθυνση, να βρουν μια κοινή ημερομηνία για τον εορτασμό του Πάσχα.
Μακάρι.
Επίσης διετράνωσαν την
και να κλείσουμε
Αριστείδη, ναι, διετράνωσαν την πίστη τους ότι η ενότητα των χριστιανών είναι καθοριστικός παράγοντας για στην προσπάθεια να εξευρεθεί ειρήνη μεταξύ όλων των λαών. Mm-hmm. Ζούμε σε μια εποχή που υπάρχουν προβλήματα, έτσι, που υπάρχουν πόλεμοι, που υπάρχει πείνα, ναι, ναι, υπάρχει δυστυχία, υπάρχει κλιματική κρίση και υπάρχουν και τα προβλήματα της τεχνολογίας. Για όλα αυτά λοιπόν τα ζητήματα χρειάζεται, απαιτείται ενότητα, mm-hmm, και πρέπει να βρίσκονται σε διάλογο η Ρωμαιοκαθολική με τους Ορθοδόξους.
Μάλιστα.
Με στόχο, αν είναι στο τέλος, και αυτό δεν θα είναι ούτε του χρόνου ούτε τον παράλληλο χρόνο,
ναι,
να έρθουν σε πλήρη ενότητα και κοινωνία.
Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αριστίδη μου.
Που ακόμα θα πρέπει να ξεπεραστούν. Χρειάζεται όμως, ξέρετε...
Να το κλείσουμε σε λίγο, Αριστίδη. Γιατί,
ναι, χρειάζεται πίστη και υπομονή και από το... και προσευχή. Δεν πρέπει να μένει ο παράγοντας Θεός και αυτό έξω από αυτές τις προσπάθειες και να είναι έργο μόνο ανθρώπων. Έτσι δεν
Μάλιστα.
θα τελεσφορήσει.
Λοιπόν, θα αυτό. Μπορούσα να συζητάμε πολύ ώρα. Είναι πολύ εμπεριστατωμένα όσα μας είπες και ευχαριστώ πολύ.
Προσπάθησα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ήταν... Και εγώ σας ευχαριστώ.
Καλησπέρα. Ήταν ο Αριστίδης Βικέτος, δημοσιογράφος από την Κύπρο, έμπειρος πολιτικός συντάκτης, αλλά έχει άριστες γνώσεις, όπως ακούσατε, και του εκκλησιαστικού ρεπορτάζ, το οποίο παρακολουθεί ανελίπως. Η ώρα τώρα είναι 10 λεπτά πριν από τις 9. Και πάμε τώρα στο ένθετό μας για τα social media. 3 χρόνια έκλεισε χθες το ChatGPT και κανείς δεν θυμάται πώς ήταν η ζωή μας πριν από αυτό. Η Βάλια Καϊμάκη όμως θυμάται και παραθυμάται. Γι' αυτό και θα μας τα πει όλα. Καλησπέρα Βάλια μου.
Καλησπέρα Χρήστο. Θέλω να πω ότι κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες, βγήκε πριν από λίγες μέρες στο Netflix μια σειρά που λέγεται Mr. Mercedes και που είναι μεταφορά ενός από τα καλύτερα μυθιστορήματα του Stephen King, το οποίο πίσω από μια ιστορία, ας πούμε έτσι, αστυνομική, κρύβεται η ύφεση της Αμερικής εκεί γύρω στο που ακόμα υπάρχει γύρω στο 14 που γράφεται, 2014, που γράφεται το μυθιστόρημα. Πρωταγωνιστεί μάλιστα ο Μπρένταν Γκλίσον, ένας από τους αγαπημένους μου ηθοποιούς. Λοιπόν, εκεί λοιπόν έχει μια σκηνή όπου ο κακός στέλνει στον καλό ένα βίντεο, στο οποίο για να μπορέσει να κάνει τους χαρακτήρες να μιλήσουν, είναι το σαγόνι τους λίγο σαν μαριονέτα και ανεβοκατεβαίνει, έτσι. Αυτό μου φάνηκε τόσο αστείο μετά από το 19 γυρίστηκε η σειρά, μετά από 6 χρόνια, το ότι μπορούμε, ότι κάναμε τότε βίντεο με σαγόνια να ανεβοκατεβαίνουν, ενώ τώρα μπορείς να πάρεις τον άλλον και να βάλεις, να πάρεις μια φωτογραφία και να τη ζωντανέψεις με τη βοήθεια του ChatGPT και όλων των υπόλοιπων, που μου έκανε πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Λοιπόν, αν εξαιρέσουμε επίσης κάτι που θέλω οπωσδήποτε να πούμε, αυτό που για όλοι μιλάνε τώρα, τη φούσκα δηλαδή, τη χρηματιστηριακή των εταιριών της τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες έχουν πολλαπλασιαστεί, η ζωή μας πραγματικά δεν είναι ίδια. Με τίποτα δεν είναι ίδια. Ήρθε το ChatGPT και έγινε ο σύντροφός μας σε όλα. Ο σύντροφός μας στο σχολείο, ο σύντροφός μας στην οργάνωση των ταξιδιών μας και τώρα, και θα μιλήσουμε αργότερα γι' αυτό με κάποια άλλη ευκαιρία, έχουμε και την παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη, η οποία δεν είναι απλώς απαντήσεις όπως αυτές και συνομιλία, αλλά είναι ένας παράγοντας, agent όπως λέγεται στα αγγλικά, ο οποίος θα μας κλείνει, ας πούμε, θα του λέμε θέλω να ταξιδέψω την τάδη ημερομηνία στο Λονδίνο, θα του λες εσύ και θα σου κλείνει τα εστήρια και θα στα έχει έτοιμα.
Μάλιστα. Βάλια μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πρέπει να το κόψουμε εδώ πέρα, γιατί ίσα ίσα που προλαβαίνουμε και να κλείσουμε την εκπομπή με την σκέψη της ημέρας. Καλησπέρα, θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο. Και τώρα θα πάμε στη σκέψη της ημέρας από τον μουσικοσυνθέτη και θαλασσοπόρο μας Δημήτρη Οικονομάκη, ο οποίος θα μας μιλήσει για τους Άγιους Μπουζουκτσίδες.
Άκουσα ότι πήγε ο Ρούτσι στα μπουζούκια. Διάφοροι λογόφερναν για το πρέπον. Εμένα ο νους έμεινε στη λέξη μπουζούκια. Δηλαδή, όχι ακριβώς στα μπουζούκια, αλλά στους μπουζουξίδες. Α, αυτή είναι μια φυλή ιδιαίτερη. Όχι ότι δεν μας αγαπούν εμάς τους υπόλοιπους μουσικούς, μας χρειάζονται κιόλας, αν και όχι πάντα. Αλλά είναι αλλιώς. Τους γνώρισα εκεί γύρω στο 80. Είχα πιάσει δουλειά ως κιθαρίστας στο Ταξίμι, το ναό της ρεμπετομανίας της εποχής, όπου οι νέοι μουσικοί και ακροατές ανακάλυπταν εκ νέου τον ξεχασμένο ήχο του Βαμβακάρη και του Τζιτσάνη. Καλοί ήμασταν οι κιθαρίστες, οι ακορντεονίστες, οι μπαγλαματζίδες, οι νέες μαρίκες Νίνου, αλλά οι μπουζουξίδες ήταν κάτι άλλο. Ήρθε και ο θρύλος του μπουζουκιού από τους παλιούς, ο Ιορδάνης. Για εμάς ήταν ένας μύθος, μάλλον δεν ήταν υπαρκτό πρόσωπο, αλλά όχι. Παίζαμε τώρα μαζί. Τι παίζαμε δηλαδή, με αγριοκοίταζε, μουρμουρίζοντας με τη στρική φωνή του. «Άμα δεν ξέρεις γιατί παίζεις». Εκτήροντας μάλλον την άπονη ζωή που τον ανάγκαζε να καταδέχεται να ρίχνει πενιές δίπλα σε άμαθους πιτσιρικάδες. Αργά κάθε βράδυ μαζευόντουσαν οι ανερχόμενοι μπουζουξίδες από τα γύρω ρεμπετάδικα. Τον είχαν σαν θεό, ο Παπαδόπουλος, ο Πάπος, ο Εμμανουηλίδης και άλλοι. Και όλοι μαζί συνέχιζαν μέχρι πρωίας. Εκεί ή σε διάφορα περίεργα μέρη μέσα σε καπνούς και πιώματα γύρω από τον δάσκαλο, γιατί η μύηση είχε την πειθαρχία και τους κανόνες της. Εγώ δεν ακολουθούσα. Οι κιθαρίστες, οι ακορντεονίστες και οι λοιπές δυνάμεις ήμασταν παράτεροι. «Είσαι καλός, αλλά δεν είσαι δικός μας», μου έλεγαν συχνά οι άρχοντες της πενιάς, και δίκιο είχαν. Αυτοί έπαιρναν τη σκυτάλη από τους μεγάλους της προηγούμενης γενιάς, τον Χιώτη, τον Ζαμπέτα, τον Σπόρο, τον Τατασόπουλο, τον Ζαφυρίου, συνεχιστές μιας προφορικής παράδοσης που διατηρούσε τη φλόγα μιας ιδιαίτερης ελληνικότητας, που όριζε το γλέντι ως τελετουργία, κατάθεση ψυχής, προσευχή στους πρόγονους, μέθεξη, που ξεκινά με ένα ταξίμι ιερό, που ψιθυρίζει στο χορευτή της ιστορίας των παλιών για να τον οδηγήσει φλεγόμενο ως εξομολόγηση και θυσία στο βωμό ενός χορού ζεϊμπέκικου. Α, οι μπουζουξίδες παίρνουν τα πράγματα στα σοβαρά, βλέπετε. Το ήξερε ο Άκης Πάνου, τους έβαζε πρώτη σειρά. «Εσείς οι τραγουδιστές πίσω στη θέση σας», όπως αρμόζει. Όμως ήρθαν οι μεγάλες πίστες, οι τραγουδιστές φίρμες της Μαρκίζες, τα τετράχορδα άλλαξαν την ψυχή του οργάνου, ήρθε η ελαφρότης. Κάποιες φορές ακούγονται πια ως διακοσμητική υπενθύμηση ανάμεσα σε pop απομιμήσεις. Δεν τα παρακολουθώ κιόλας. Αλλά σίγουρα θα βρείτε τους παθιασμένους στα μικρά μαγαζάκια που επιμένουν. Εγώ άλλο δρόμο πήρα, αλλά μια στις τόσες χαιρόμουν να παίζω με τους ωραίους της φυλής. Το Στέλιο Βαβακάρη, τον Βλάχο, τον Αναγνωστόπουλο, τον Δήμα, τον Γκούμα, το φίλο μου τον Λίβανο, για να με επαναφέρουν στην τάξη δηλαδή. Δεν ξέρω ποια νοσταλγία ξύπνησε μέσα μου και σας τα λέω αυτά σήμερα. Ίσως γιατί πέρασα δίπλα, τους θαύμασα, αλλά κράτησα την απόσταση του παρατηρητή και δεν βίωσα την ουσία. Ίσως γιατί μπουζουξής δεν γίνεσαι. Γεννιέσαι.
Άμα πιάσω το λαχείο, θα αναβλώσω
Οι Άγιοι Μπουζουξίδες. Από τη σκέψη της ημέρας του Δημήτρη Οικονομάκη. Και πριν σας αφήσουμε, δεν μπορώ να μην αναφερθώ στην σημερινή μέρα, 1η Δεκεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα κατά του AIDS. Η μηχανή του χρόνου θα παρουσιάσει, μάλλον θα επαναλάβουμε εδώ στην ΕΡΤ, το εξαιρετικό αφιέρωμα της μηχανής του χρόνου στο AIDS. Η συγκεκριμένη εκπομπή του 2011 είναι το πρώτο μέρος του διμερούς αφιερώματος στο οποίο γίνεται αναδρομή στην ασθένεια AIDS με έμφαση στη δεκαετία του 80.
Και θα κάνει ο κόσμος χαβαλέ.
Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας και σήμερα. Να είστε καλά. Καλό ξημέρωμα. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο.
Θα πουλέψουν, θα περνάμε μες στο πλοίο ένα σκέτο μεγαλείο και για πάρτι μου ταξίδια μου παίζουν τα τακίμια. Και όλα τα σκυλιά της νύχτας, κι όλα τα σκυλιά της νύχτας που πουλάνε μουρί και τουπέ, αγαπίζουν μόνα τους την πίστα. Δίχως μου ζουξίνες και σουξέ, αγαπίζουν μόνα τους την πίστα. Και θα κάνει ο κόσμος χαβαλέ όλα, όλα τα σκυλιά της νύχτας.